Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. DSM-5 TADS Reference Diagnostic Criteria Guide oleh Nicholas Trafford ialah panduan saku berasaskan kerangka Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th Edition, Text Revision atau DSM-5TR. Buku bukan fiksyen ini dipasarkan sebagai rujukan ringkas untuk membantu profesional kesihatan mental, pendidik dan pelajar menyemak kategori diagnostik serta huraian simptom dengan lebih pantas. Tujuan utamanya bukan menggantikan penilaian klinikal yang menyeluruh, tetapi memudahkan capaian kepada maklumat diagnostik ketika pembaca perlu menyusun pemikiran klinikal atau mengulang kaji. Berdasarkan penerangan yang tersedia, Stratford menekankan amalan berasaskan bukti, ketepatan penakulan klinikal, kerjasama antara disiplin dan tanggungjawab etika. Kedudukannya lebih dekat kepada alat rujukan praktikal berbanding teks pengajaran psikopatologi yang mendalam. Ini penting kerana diagnosis psikiatri memerlukan lebih daripada padanan simptom. Konteks individu, tempoh gejala, tahap kemerosotan fungsi, sejarah perubatan, penggunaan bahan dan pertimbangan budaya tetap perlu dinilai dengan teliti. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, format ringkas untuk menavigasi klasifikasi DSM-5TR dengan cepat. Nilai utama buku ini terletak pada formatnya yang padat. DSM-5TR penuh ialah dokumen rujukan yang luas. Maka panduan saku cuba menyusun maklumat kepada bahagian yang lebih mudah dicapai, khususnya kategori gangguan utama dan deskripsi simptom yang berkaitan. Dalam suasana seperti klinik kesihatan mental, mesyuarat pasukan, kelas universiti atau ulang kaji sebelum latihan praktikal. Susunan seperti ini boleh mengurangkan masa mencari maklumat asas. Pembaca boleh bermula dengan domain yang relevan, contohnya gangguan kebimbangan, gangguan kemurungan, gangguan berkaitan trauma atau gangguan penggunaan bahan sebelum meneliti kriteria yang berkenaan. Namun, kelajuan bukan bermaksud keputusan diagnosis boleh dibuat secara mekanikal. Kriteria diagnostik perlu dibaca sebagai satu set syarat yang saling berkait, bukannya senarai tanda yang boleh ditanda secara terasing. Tempoh, kekerapan, keterukan, kesan terhadap fungsi harian dan pengecualian diagnostik boleh mengubah rumusan kes. Oleh itu, format ringkas paling berguna apabila ia menjadi titik simakan awal. Ia membantu pembaca mengenal pasti perkara yang perlu disiasat lagi. Kemudian kembali kepada manual lengkap, temu bual klinikal, rekod pesakit dan penyeliaan profesional apabila kes memerlukan huraian yang lebih mendalam. Kedua, kriteria diagnostik sebagai alat penakulan, bukan label simptom semata-mata. Penerangan buku menonjolkan ketelitian dalam penakulan klinikal. Dalam amalan, seseorang mungkin menunjukkan simptom seperti sukar tidur, hilang tumpuan, keresahan, perubahan selera makan atau mood rendah. Simptom ini tidak secara automatik membuktikan satu gangguan tertentu kerana ia boleh muncul dalam beberapa kategori diagnostik berpunca daripada keadaan perubatan, kesan ubat, penggunaan bahan, tekanan hidup atau tindak balas normal terhadap kehilangan. Panduan kriteria boleh membantu pembaca membezakan antara pemerhatian awal dan rumusan diagnostik yang lebih kukuh. Pembaca perlu menilai corak keseluruhan, termasuk bila gejala bermula, berapa lama ia berlaku, sama ada ia mencejaskan kerja, pembelajaran, hubungan atau penjagaan diri. Dan sama ada terdapat penjelasan alternatif yang lebih sesuai. Pendekatan ini juga mengingatkan bahawa diagnosis bukan sekadar memilih kod atau istilah. Ia ialah proses membuat keputusan yang mempunyai kesan terhadap rawatan, komunikasi dengan pesakit, rekod klinikal dan kadangkala akses kepada perkhidmatan. Kekuatan panduan ringkas ialah ia boleh memastikan unsur asas tidak terlepas pandang. Hadnya pula jelas. Ia tidak dapat menggantikan kemahiran menemu bual. Pemerhatian keadaan mental, pertimbangan risiko atau pengalaman klinikal yang diperlukan untuk menafsir maklumat tersebut secara bertanggungjawab. Ketiga, liputan merentas kategori gangguan menyokong semakan diagnosis pembezaan berdasarkan maklumat yang tersedia. Panduan ini menghimpunkan klasifikasi dan kriteria bagi pelbagai kelompok dalam DSM-5TR, daripada gangguan perkembangan saraf dan psikotik hinggalah gangguan mood, kebimbangan, obsesif kompulsif, trauma, pemakanan, tidur, personality, neurokognitif serta gangguan berkaitan bahan. Liputan merentas kategori ini penting kerana amalan klinikal jarang bergerak dalam satu kotak diagnosis sahaja. Sebagai contoh, gejala kebimbangan boleh wujud bersama kemurungan, trauma, penggunaan bahan atau masalah tidur. Kesukaran tumpuan pula mungkin perlu dibezakan antara gangguan perkembangan saraf, gangguan mood, kesan bahan dan keadaan perubatan. Dengan menyusun kategori secara berasingan tetapi dalam satu sumber yang mudah dibawa, buku ini boleh menyokong proses diagnosis pembezaan pada peringkat awal. Pembaca dapat membandingkan ciri asas beberapa kemungkinan tanpa perlu menyelongkar keseluruhan manual setiap kali. Walau begitu, perbandingan kriteria mesti disertai pertimbangan komorbiditi. Ada individu benar-benar memenuhi lebih daripada satu diagnosis dan usaha mencari satu label tunggal boleh mengabaikan kerumitan keadaan mereka. Sebaliknya, terlalu cepat menambah banyak diagnosis juga boleh mengelirukan. Oleh sebab itu, panduan ini paling sesuai digunakan untuk membina soalan klinikal yang tepat, bukannya sebagai jalan pintas untuk membuat kesimpulan. Keempat, etika, konteks budaya dan batas penggunaan diagnosis dalam penilaian mental. Penekanan terhadap integriti diagnostik dan tanggungjawab etika menjadikan fungsi buku ini lebih luas daripada sekadar senarai kriteria. Diagnosis boleh membantu menyelaras bahasa antara ahli psikologi, psikiatri, kaunselor, doktor, jururawat dan pihak lain dalam pasukan penjagaan. Tetapi diagnosis juga membawa risiko jika digunakan tanpa berhati-hati, termasuk stigma, salah tafsir atau pengabaian pengalaman hidup individu. Dalam konteks Malaysia yang berbilang kaum, bahasa, agama dan latar keluarga, cara seseorang menerangkan kesedihan, kebimbangan, pengalaman rohani, konflik keluarga atau tekanan kewangan mungkin berbeza. Perbezaan cara meluahkan penderitaan tidak sepatutnya terus dianggap sebagai patologi. Sebaliknya, konteks budaya perlu diterokai bersama kriteria formal. Faktor seperti norma keluarga, migrasi, diskriminasi, kemiskinan, tekanan akademik dan akses kepada rawatan boleh mempengaruhi cara simptom muncul dan dilaporkan. Buku ringkas tidak berupaya menghuraikan semua kerumitan ini secara mendalam, namun penekanan etikanya mengingatkan pembaca supaya tidak menyamakan manusia dengan diagnosis. Penggunaan yang bertanggungjawab memerlukan persetujuan termaklum apabila relevan, kerahsiaan, komunikasi yang tidak menghukum dan kesediaan menyemak semula rumusan apabila maklumat baharu muncul. Kriteria ialah panduan struktur, manakala maruah dan konteks individu kekal menjadi pusat penilaian. Akhir sekali, panduan saku sebagai pelengkap kepada DSM 5TA penuh dan latihan profesional, buku ini diposisikan sebagai companion, iaitu bahan pelengkap kepada DSM 5TR. Bukan pengganti manual asal atau latihan profesional. Perbezaan ini sangat penting bagi pelajar dan pengguna baharu. Manual penuh lazimnya menyediakan penerangan yang lebih luas tentang penggunaan diagnosis, ciri berkaitan, pertimbangan budaya, prevalence, perkembangan, diagnosis pembezaan, komorbiditi, serta isu lain yang tidak boleh dipadatkan sepenuhnya dalam format saku. Sebuah panduan ringkas pula memberi kelebihan dari segi kemudahalihan dan fokus. Ia sesuai untuk semakan pantas semasa belajar, menyediakan nota klinikal di bawah penyeliaan atau menyusun senarai soalan untuk sesi penilaian. Bagi pendidik, format padat boleh membantu pelajar menguasai struktur klasifikasi sebelum mereka mendalami bahan yang lebih kompleks. Namun, pengguna perlu berhati-hati terhadap batas sumber sekunder yang merumuskan sistem diagnostik. Mereka wajar menyemak edisi, istilah dan butiran kriteria dengan sumber DSM 5TR yang sah apabila ketepatan rasmi diperlukan. Ini lebih penting dalam dokumentasi klinikal, kes berisiko tinggi, penilaian forensik atau keadaan yang melibatkan rawatan ubat. Keistimewaan praktikal buku ini ialah menjadikan maklumat asas lebih mudah dicapai. Penggunaannya yang terbaik tetap bergantung pada gabungan manual lengkap, latihan, penyeliaan dan pertimbangan klinikal yang teliti. Kesimpulannya, panduan ini paling sesuai untuk pelajar psikologi, kaunseling, psikiatri, kerja sosial dan bidang kesihatan berkaitan, serta pengamal yang memerlukan bahan semakan pantas di samping sumber klinikal yang lebih lengkap. Ia juga boleh membantu pendidik menerangkan struktur luas DSM 5TR kepada pelajar, terutama apabila mereka masih belajar membezakan antara simptom, sindrom dan diagnosis formal. Manfaat praktikalnya datang daripada penjimatan masa. Dengan maklumat diagnostik disusun dalam bentuk ringkas, pembaca boleh mengenal pasti kategori yang perlu diteroka, menyemak unsur asas kriteria dan membina soalan penilaian dengan lebih teratur. Manfaat intelektualnya pula ialah menggalakkan disiplin dalam pemikiran klinikal. Kriteria perlu difahami bersama tempoh gejala, gangguan fungsi, pengecualian, diagnosis pembezaan, komorbiditi dan konteks individu. Berbanding buku psikopatologi yang mengutamakan teori, sejarah atau perbincangan kes yang panjang, buku ini menonjol kerana fungsi rujukan segera dan susunan maklumat yang padat. Berbanding DSM 5TR penuh, kekuatannya ialah mudah dibawa dan lebih cepat dirujuk, bukan lebih menyeluruh. Justeru, nilai sebenarnya bukan pada penggantian manual utama, tetapi pada peranannya sebagai alat pelengkap. Pembaca yang menggunakannya dengan etika, kesedaran budaya dan batas kompetensi profesional akan mendapat manfaat paling realistik daripada format tersebut. Jika anda ingin menyokong Nicholas Stratford, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan post. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.